Euskal Herri Irratian Berraondo kondairak, historiaren historioak. Kontatu diguten historia ofizialaren atzean zer dagoen jakiteko Mikel Berraondo historialaria dugu gure artean. Egunon eta ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Bueno, historialaria eta musikazalea eta musikaria apur batean.
Bai, musikazalea eta musikaria. Bueno, nik kantua ikasi nuen konservatorioan eta gero urtetan egon naiz Iruñeko Orfeoian eta Iruñeko Ganbara Abesbatzan.
Bueno, eta hasierako honetan zergatik proposatzen diguzu kanta hau? Zer da entzuten ari garena?
Ba, entzuten ari garena Ume Eder bat kanta famatua da, bai, gizonezko abesbatza batek kanta eta pues 19. mendean eta 20. mendearen hasieran Iruñeko Orfeoia kantatzen zuen hit horietakeriko bat.
Aizu, musika, oraingo honetan protagonista eta zergatik.
Ba, gaur ego hitz egingo dugu pixka bat Iruñeko Orfeoiaren inguruan eta 1904. urtean, bueno, jendeak ezagutzen ez duen gertaera baten inguruan, bai, eta izan zena Bordeleko Orfeoien txapelketan gertatutakoa, bai? Beraz, hasiko gara pixka bat komentatzen, ba, Orfeoiaren sorrera edo 1865. urtean kokatzen dela, baino hainbatetan agertuta desagertu egin zela Orfeoia abesbatza bezala, kontuan izan behar dugu gizonezkoen abesbatza zela, bakarrik, ez egon emakumezkorik momentu horretan, eta abesbatza honek bueno, agertu eta desagertu zen gerra karlistak zirela ta, eta horrelako kontuak, eta berez azkeneko fundazioa 1882. urtean izan zuen Remigio Mujikaren eskutik. Remigio Mujika, Gipuzkoako gazte bat, 18 urte zituena momentu horretan, eta berak eraman zuen Iruñeko Orfeoia Bilboko Orfeoi txapelketa irabaztera 1882. urte horretan, bai, zailtasuna handiekin. Eta hortik aurrera, hainbat txapelketatan aritu zen, aipatu behar da, 1883. adibidez, Orfeoia Gamazadan nola parte hartu zuen, honek beste programa baterako emango luke, izugarrizko parte hartzea izan zuen, gainera oso garrantzitsua, pues manifestaldietan eta kantatzen, eta diputazioa Madrilera joan zenean, eta tren geltoki guztietan kantatu zuen Gernikako Arbola, eta bueno.
Ara. Bai, oso. Bueno, Gamazada bitzetan gure entzule horrek badaki, baina gogoratu dezagun zer izan
Gamazada,
zen.
Gamazada, pues 1883. urtean German Gamazo izineko ministro bat saiatu zen Nafarroako foruak ezabatzen. Hori laburki esan da, eta horren kontra izugarrizko manifestaldia egon zen Iruñan, Orfeoia bertan parte hartu zuen, diputazio eta beste persona baia batzuk joan ziren Madrilera defendatzera Nafar foruak, eta egondako erreakzioaren ostean, pues, German Gamazo honek dimisioa aurkeztu zuen, eta Orfeoiaren papera gainera izan zen klabe. Momentu honetan hain garrantzitsua izan zen, hortik aurrera Orfeoia izan zela Iruñaren enbaxadorea, pues toki guztietan.
Referentzia ez bakarrik musikala.
Ez bakarrik musikala, baizik eta referentzia sozial bat ere, eta claro, garai horretan ez zen osasuna existitzen, adibidez, nor joaten zen kanpora eta txapelketak irabazi, Orfeoi txapelketak askotan, pues Iruñeko Orfeoia Remigio Mujikaren eskutik.
Kopako finala Real Madriden kontra gaur egun nork eta Orfeoia jokatuko lukela.
Gara horretan, bai, Orfeoia jokatuko lukela.
Oso ongi aizu, Gamazada aipatu duzu 1883. urtean, baina geroago Donostiako txapelketa etorri zen, eta bai, horrere nabarmendu beharko dugu Orfeoia.
Bai, 1902. urtean kokatzen garaia, Donostian ospatu zen, bueno, esan behar da, Orfeoi txapelketak ospatzen zituen iriko Orfeoiak ez zuela parte hartzen normalean txapelketa horietan, beti kanpokoek parte hartzen zuten. Eta Donostiako txapelketa horretan, ba, Bilbo, Iruña eta Bordeleko Orfeoiek parte hartu zuten, eta polemika oso handia sortu zen, bai, dirudienez, Iruñeko Orfeoiak irabazi zuen txapelketa hura, oraindik konserbatzen da Orfeoian laurel koro bat, eman oparitu ziona Donostiako Orfeoiak Iruñekoari pues, irabazteagatik, eta ba, La Vanguardia esaten duenaren arabera, los bilbaínos protestaron arrojando sus boinas contra el jurado y gritando desaforadamente, y el jurado de pie recibió impasible los boinazos de los bilbaínos. Dirudienez izugarrizko polemika egon zen. Hainbeste polemika egon zen urrengo hilabetetan prensan, El Eco de Navarra, Diario de Navarra, eta horrelako egunkarietan, Bilbotarrek idazten zutela, bai, beti Iruñeko Orfeoia jorobatzeko eta halako erronkak botatzen. Ea noiz ikusten dugun elkar berriro eta gu hobea gara, guk hobe kantatu dugu eta bar eta bar. Inkluso epaitegietara iritsi ziren.
Ara, beraz, Naparren eta Euskal Herritar puruen arteko tirabirak aspaldikoak direla.
Ba, aspaldikoak, aspaldikoak. Eta noiz eman zen tirabira hori konpontzeko aukera, ba, 1904an Bordelen. Ai, Bordeleko Orfeoiak antolatu zuen Orfeoi txapelketa bat, eta bertara aurkeztu ziren hiru Orfeoi. Iruña eta Bilbokoak, bien artean izugarrizko pikea zutenak.
Errebantxa.
Bai, bai, errebantxaren bila, eta gainera prentxan agertzen zen beinta berriz Bilbotarrek idazten zuten hemen, eta hango prentxan hemengoek idazten zuten ere.
Sua pizteko.
Sua pizteko, bai. Eta hoietaz gain, aurkeztu zen Lil hiriko Orfeoia. Frantzian zegoen Orfeoirik ezagunena edo oberenetariko bat.
Iparraldean, ez da? Parisen bai. Iparraldean.
Bai, bai. Ez hori bakarrik Orfeoiari, bueno, Orfeoiura ditzen zen Orfeon Lilua edo Lilois, bai? Bueno, eta horretaz gain, epaimaian, edo argitaratu zutenaren arabera, egongo zen Camille Saint-Saëns. Osea, izugarrizko komposatzaile famatua bere garaian, eta gaur egun inkluso ere, ba, oso, oso ezaguna. Beraz, Orfeoiak interes handia zuen zera horretan parte hartzeko. Bai,
eta zesari irabazi zituen, edo zesari zegoen banatzeko?
Sariak hiru ziren, edo hiru kategoriatan hartzen zen parte. Bat zen, lektura edo irakurketa lendabiziko biztan, bigarrena obra libre, bai, obra bat, Orfeoi bakoitzak nahi zuena, eta hirugarrena eta garrantzi handiena zuena zen, hiru Orfeoiek interpretatu behar zuten obra berdina. Eta hor sortu zen polemika, bai? Aukeratutako obra, obra berdina, deitzen zen Solidarite. Eta ja ona iritsi zenean, zein obra zen, Remigio Mujikak esan zuen hori ez zela txapelketa batetarako obra. Errezegia zela. Eta ez hori bakarrik, ematen zioten non arnastu behar zen eta ze metronomo eraman behar zen. Horregatik Remigio Mujika konserbatzen dugu Orfeoiaren aktetan, esan zuen horrek eziola zuzendariari kasi ezer uzten. Bai, ja, markatzen ziola dena.
Baina parte hartu zuen.
Bai, 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 Bilbokoak parte hartu behar baldin bazuen, eta Lilkoak eta Camille Saint-Saëns egon behar baldin bazen, pues noski. Horretaz gain, hemendik eskatu zen gazteleraz kantatuko zuten, naiz eta obra frantsesa izan, pues frantsesek frantsesez kantatzen zuten, baina hemengoek pues gazteleraz kantatzen zuten. Baina Orfeoiak argi utzi zuen, bai Bilbotarrek eta bai beraiek letra berdina eraman behar zutela, eta eskatu zieten epaimaiari eta letra berdina pasatzeko, ez egoteko tramparik batzuen eta besteen artean.
Bueno, bai. Interpretazioaren ondoren, epaipaia, polemika, hortxe sortu zena.
Bai, lendabiziko polemika, bueno, izan zen zerarena, obra aukeratutako obrarena, Remigio Mujikak esan zuen, pues, eramango zutela obra hori, bai, beraiek, ze gainera, ba, Orfeoiko aktetan konservatzen da, bere esaldi bat, cuando el Orfeón Pamplones quiere, puede. Eta horrela bai, esan zuen, bai, bai. Eta, ara iritsi eta ai, balenda biziko sorpresa, ez zegoela Camille Saint-Saëns. Eta jarri zutela beste konposatzaile bat bere ordez oso ez ezaguna. Iruñeko Orfeoia noski izugarrizko protestak egin zituen, ze ara joan baldin baziren izugarrizko dirutza eta izugarrizko bidaia zen urte hoietan 1904an Bordeleraino iristea. Bai? Igual egun oso bat edo bit egunetako bidaia zen. Bai? Eta, beraz, Iruñeko Orfeoiaren kexa. Baina, bueno, txapelketa hasi, eta lehendabiziko proba izan zen lehenbiziko bistako irakurketa, eta bertan Iruñeko Orfeoiak irabazi zuen, eta gainera erraz, esaten dutenez. Bigarren proba, obra librea, bai, Don Remigioko aukeratu zuen Himnoa Venus izeneko bat, Matie izeneko konposatzaile batena, eta bertan ere obra librean Iruñeko Orfeoiak irabazi zuen. Baina, geraitzen zen oraindik azkenekoa, bai, eta Solidarite obra horrena, bai? Obrak hiru Orfeoiek parte hartu zuten, Eta lehendabiziko gauza arraroa, hiru orfe horiek bukatu, eta epaimaiak alde egin zuela. Eta hitzeman zien, edo esan zien, gero arratsaldean esango zituela saridunak eta kinkonzez edo izeneko plaza batean. Ara joan ziren, Iruñeko eta Bilboko orfeoiak, jende, plaza jendez beteta, jende pila bat, orduak joan, orduak etorri, eta ezen inorra gertzen. Eta bapatean, orfeoiaren presidenteari, Jorge Fernandez izenekoari, eta Don Remigiori, heldu zitzaien txibatazo bat, eta joan ziren hotel batetara, eta bertan topatu zuten epaimaia, Lilko orfeoiarekin batera, ospatzen, pues beraiei eman zitzaiela titulo edo txapelketa eta orduan Don Remigio oso haserre hitz egin zuen Henry Lutz epaimaiko presidentearekin eta oso pertsonaia famatuan eta honek onartu omen zion tongoa egon zela.
Bai.
Izugarrizkoa, bai? Iruñeko orfeoiak erabaki zuen erretiratzea eta Bilboko orfeoiak egin zuena izan zen han zegoen plaza horretan kantatu zuen ume eder bat Gernikako arbola eta boga boga.
Zer entzutera goaz?
Boga segidan? Boga hori, garaiko estiloan.
Iruñeko orfeoia urrutira joan zela eta gero berriz ere bueltan, ez da? Iruñera buelta eta prentsak zer zioen?
Ba, Iruñera iritsi baino lehen prentsak ja bazekien zer gertatu zen Bordelen eta izugarrizko polemika egon zen. Iruña osoa atera zen orfeoiari harrera egitera. Urrengo egunean edo izango zen. Irakurri besterik ez dago, el eco de Navarrak se esaten zuen, bai, al escribir estas líneas revolotean en nuestra cabeza esas gratísimas sensaciones, esas emociones grandes, y apenas si podemos hacer que la pluma traduzca nuestras ideas, describa el espectáculo que vieron nuestros ojos y exprese claramente el cúmulo de ideas gratas a que antes nos referíamos.
Ara, ahí su prensa hace nolako testuak idazten ziren, ¿está?
Beste garai batzen, bai, gaur pentsa ezina, baina bukatzen zuen esanet, que experimentamos en nuestro corazón al ver a nuestros queridos orfeonistas empolvados y fatigados por largo viaje agitar sus boinas para dar las gracias a Pamplona que en masa salió a recibirlos y los vitoreaba.
Ay, su carriquetan bai, baino beste zenbait tokitan ere, ¿está?
Hainbat tokitan ibili ziren, bai, iritsi ziren trenez, bai, eta jeitsi ziren alkatea, nuevo kasinoko zuzendaritza, kasino eslabakoare, bai, el círculo mercantil, el círculo carlista, Santa Cecilia orkesta, Iruña osoa aterazen hauek jasotzera, eta montatu zituzten omnibus batzuetan, garaiko autobus hoiek, bai, eta lehendabizikoan jarri zuten Don Remigio Iruñako orfeoiaren estandartearekin, eta estandartea gainera jarri zuten Donostiako orfeoiak oparitu zien laurel koro hori. Bai?
Garai bateko Iruñeko orfeoia gaurko osasuna bezala.
Bai, tal cual, da zen, zerbait izugarria irabazi izan balute bezala, bai, eta orduan joan ziren omnibus hoietan Iruña osoa hoiek jasotzen, agurtzen, iritsi ziren udalera, bai, eta prentsak dio, bueno, ¿quién abrazaba a un orfeonista? ¿Quién vitoreaba con entusiasmo? ¿Quién bailaba al son de la música gorra en mano? Y en todos los sitios de la plaza se veía en movimiento, caras risueñas de corazones entusiastas y entusiasmo indescriptible. Incluso gaitari batzuk atera ziren musika jotzera, bai?
Bueno, aizu, zemat lagun gutxi gora bera, garai hartan pues orfeoian, emakumezkoak ere baziren?
Orfeoian. Ba, orfeoian momentu horretan, ja mila bederatzireon da lauan gaude, pues, ehun pertsona inguru edo izango ziren gizonezkoak, baino ja urte horretan mila bederatzireon da irutik aurrera sortu zen lehendabiziko emakumezkoen abes batza. Eta prentsak ere esaten du nola emakume hauek atera ziren orfeoiaren sedean, momentu horretan Ansoleaga kalean zegoen palazio famatuan, gaur egun justo Maisonabe dagoen tokian, bai bota zuten Maisonabe egiteko, pues justo hor jaso zituzten emakume hauek, pues orfeonistak, ba heldu zirenean eta aipatzen da prentsan ere nola Don Remigio ateratzen balkoira Iruña osoak oihukatzen zuen eta nahi zuen berriro ateratzea eta Don Remigio oihukatzen zuen Viva Navarra, bai, eta prentsak dionez se dieron gritos de abajo el jurado, abajo los farsantes de Burdeos y hasta abajo el vino de Burdeos.
Ah, bai, eh.
Bai, bai, bai.
Bueno, hay un festa un día, está música banda que karriketan eta bueno, Bilbo bai, eta
gaueko 10 arte ibili omen ziren eta atzeratu zuten militarrentzako retreta, bai, jotzen zen kuarteletan sartzeko, pues festa horretaz gozatzeko.
Aizu eta inguruko hirietako orfeoiek zer zioten, ezta?
Bueno, Bilboko ari buruz ja ez dugu gehiago bai. Jakin momentu horretan, baino egia da gero bi urte beranduago lendabiziko eta azkeneko aldiz gainera elkartu zirela hiru orfeoiak, Bilboko orfeoia, Donostiako orfeoia eta Iruñeko orfeoia kasu honetan Zaragozako txapelketan, bai? 1906. urtean txapelketa horretan berriro ere nork irabazi eta Iruñekoak Don Remigioren eskutik, baino izugarrizko polemikarekin dirudienez bertan zegoen publikoak eta ez zuen onartu eta Donostiako orfeoiak irabazi behar zuela zioten, bai? Polemika oso handia egon zen bertan eta bukatu zuten dena afari bat eginez Donostia eta Iruñeko orfeoiak batera eta ume eder bat hasieran entzun dugun kanta kantatzen Donostiako orfeoiaren solistarekin eta Don Remigiok Iruñeko zuzendariak gidatuta.
Bueno, gaur egun orfeoien artean harremana nolakoa da. Agian ez dakit konpromiso handiko galdera da.
Pixka, bai. Baina orfeoiak momentu honetan beste mota batetako musika eta egiten dute. Ja ez dut ze obra hauek kantatzen gizonezko, ja ez dira gizonezko abesbatzak, baizik eta momentu honetan abesbatza sinfoniko koralak dira. Ai, eta kantatzen dute, pues orkestek eta kontratatzen dituzte eta beraientzat kantatzen dute eta beste mota batetako musika egin.
Bueno, berriz ere errematea gure gorko elkarrizketa honi doinu hauekin. Zer da entzuten ari garena gogoratu dezagun beste behin, Mikel?
Hau, ume eder bat kanta. Ume eder bat.
Horrekin hasi dugulako, ezta? Gaurko elkarrizketa. Estimatua dago, zenbat ikasten dugun zurekin eta zenbat ikasiko dugun oraindik ere. Berraondo kondairak, historiaren historioa, kaio eta ongi izan.
Venga, gaur.